Voces do Deza. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Por eso hemos contado algunos actos da fin de semana, non? Pero bueno, asambleas da que falábamos antes, por exemplo, e que agora imos a ir dun xeito un pouco máis positivo, imos a ir a esa actividade da fin de semana que nos vai a deixar pois as opcións diversas, múltiples que temos. Bueno, antes xa tivemos unha que sei que ademais moitos de vostedes participaron, que lle recomendábamos, non, que foran a ver ese documental Santo Haya. Bueno, pois isto tamén lle lo recomendamos para mañén, e a chegarse ata o Auditorio Municipal Xosé Casal, que saben que está ubicado no Concello de Vila de Cruces, que imos a ter ali, pois a compañía Amor Odio Teatro, que nos trae unha obra que se chama Anai. Horario para aqueles e aquelas que desexen ir, 7 da tarde, vale? A partir de aí, todo que conten un poquinho, bueno, todo que podamos que contar en torno a esta obra, porque algunhas cousas deixaremos no tinteiro, obviamente, e pois imos a facelo, e que me acompaña, ademais, unha actriz moi coñecida por todos os cruceños. Eu sei que la pasou pois a súa infancia, naceu de feito, pasou a súa infancia e logo a súa adolescencia en Vila de Cruces, máis concretamente en Larazo, pois volta a casa, e trátase de Carmen Facorro. Carmen, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Como estás?
Pois moi ben, moi ben. Nerviosa, pero ben.
Bueno, eu non sei se un se pon máis nervoso cando ten así, pois diante, unha programación xa obviamente pois pechada, e lle toca actuar na casa.
Actuar na casa sí, a mí fai moitísima ilusión, porque vou actuar diante de os meus amigos, os meus familiares, veciños, veciñas, pero sí que é verdad que impresiona. É dicir, faime moita ilusión, pero a vez teño moita presión encima.
Bueno, seguro que no momento en que saes a escena, nada, que xa se baixan todos os nervios e toda a presión, e que xa de cheo, pois no papel te vas a mergullar. Bueno, ti eres unha das integrantes desta compañía Amor Odio Teatro, e traedes mañén pois unha peza que se chama Anai. Que podemos contar da Anai?
Bueno, pues Anai é unha peza que trata sobre as tres irmás Touza, Lola, Julia e Amparo, que eran tres mulleres de Rivadavia, que rexentaban o quiosco de Rivadavia e axudaban a pasar os que fuxían dos nazis dende Rivadavia ao Portugal. Está dirixida por María Bañobre e escrita a dramaturga Laura Porto. Realmente, bueno, o que intentamos facer nesa obra é mesturar o que elas facían, o que as irmás Touza facían, con o noso presente, ¿no? Facer unha reflexión sobre se nós seríamos capaces de facer o que elas facían, ¿no? Porque elas eran tres mulleres solteiras, unha de feito era nai solteira, e poñían como en peligro a súa propia vida, porque estaban dentro dun sistema dictatorial, para salvar os demais, no, sin recibir absolutamente nada a cambio. De feito, era unha historia, bueno, unha historia que non se coñeceu ata que saleu publicado un libro no 2005.
Sí.
É dicir, non se sabía nada sobre esa historia, elas sempre o mantiveron en segredo, fixeronlle prometer a Antón Patiño, que é o que escribeu ese libro, que tampouco non publicaría o libro ata que elas morresen. Entonces, creo que é unha reflexión.
E así foi, que non se publicou este libro ata que elas faleceron.
Correcto. Non se publicou ese libro, non se soupo a súa historia, e a nós, pois, investigando, sí que é certo que hai moitas cousas que non sabes agora, porque hai moitas cousas que, pois, morreron, ¿no? Como,
sí, claro.
Como se di, pois, se elas morreron, pois, moitas das historias morreron. Sí que é verdad que hai un testemunha que sigue vivo. Así que, pois, gracias a él tamén se coñecen un pouco máis esa historia. Pero foi unha historia silenciada. Nós tamén queríamos, pois, reflexionar sobre a humanidade, ¿no? Sobre a humanidade antes e a humanidade agora.
Que supoño que moitas historias como esta, destas irmáns de Rivadavia, esquencidas, agochadas, que se coñeceron agora, e se coñeceron porque se publicou este libro, e además é moi recente realmente, pero que historias silenciadas como esta, seguro que hai moitas, e que grazas a esas pescudas, a esa investigación e tamén a pezas teatrais como esta de Anai, nos permiten realmente reflectir o que eran eses tempos.
Sí, sí, claro, de feito, habrá moitas historias que acabarán morrendo, que nunca sabremos, e nós chegamos a esa historia por casualidade, sabes, que tampouco non é que todo o mundo coñeza as irmás Touza. De feito, eu non nos coñecía hasta que por casualidade unha profesora de nos estudiamos na SA de Galicia nos falou dese libro, desa historia. Entonces, tamén é triste, non, que se vayan perdendo esas historias, porque ao fin e ao cabo creo que son importantes recordar e ter presentes esas historias. E como digo, sempre o de ter referentes mulleres e referentes como elas, non?
Que de feito esta peza, non podemos esquecernos que recibiu un dos premios Luisa Villalta a esa proxección, a eses proxectos pola igualdade da propia Deputación da Coruña.
Sí, sí, bueno, acabamos de recibilo fai pouco mes pasado. Uh-huh. E sí, creemos que é moi importante tamén levar aos institutos, ¿no? Porque que realmente coñezan esas historias de humanidade, de mulleres e historias silenciadas que necesitan pois ser coñecidas.
E agora imos a coñecela un poquinho máis de preto con esta representación na xornada de mañén no Auditorio Xosé Casalás 7, como decíamos, Carme, pero indudablemente que isto tamén, non sei se o decías agora, non? Os institutos, pois que tamén se podría elevar esta peza aos mozos e mozas e alumnos e alumnas. Eu non sei se isto será o seguinte paso, tentar que isto realmente se frague e poder facer pois, un percorrido, unha programación para centros educativos.
Sí, de feito nos en Rivadavia, nos estreamos en Rivadavia, tamén fixemos un pase para institutos. E nos creemos tamén moi importante levar esta historia aos institutos, para que tamén eles poidan transmitir esa historia, ¿no?
Carmen, Amor-Odio Teatro, que ti formas parte pues, desta compañía. Están sendo vos momentos agora para o teatro, estamos vendo como de algún xeito, pois as compañías, afortunadamente, despois de un parón, pois, parece que se volta a vida.
Sí, o que pasa é que non sempre decimos somos unha compañía nova e é complicado entrar dentro do sistema teatral, do circuito teatral galego de primeiras. Creo que sí que, é dicir, nos non temos, bueno, a ver, non vives de esto como tal, solo exclusivamente, porque tampouco non temos se cara ese bagaje que outras compañías, e si que máis complicadas de primeiro, que confíen en ti, pois nos concellos ou nas institucións, pero bueno, como decimos nós, pouco a pouco.
Uh-huh. Bueno, porque esta realmente, esta é a segunda, se non me equivoco, creo que é a segunda peza, porque a primeira fora aquel reino da extinción, ¿no?
Correcto. Bueno, por ejemplo, na primeira non tuvemos ningún tipo de colaboración, uh-huh. En esta estamos subvencionados pola Xunta de Galicia e polo Agadic, temos colaboracións con varios concellos tamén. Uh-huh. Entonces, bueno, xa se fixo a peza de outra maneira. É dicir, xa che dá outra tranquilidade. Uh-huh. Porque podes traballar máis tranquilamente, uh-huh, a nivel de que, bueno, partes de X cartos.
Estamos coa segunda peza, que se chama así Anai, pero que aquí non se para, é dicir, xa estamos con a terceira visualizando e empezando a traballar en textos.
Bueno, de momento ainda non. De momento ainda non. Nos, obviamente, a nosa intención é seguir.
Sí.
E temos cousas en mente, pero bueno, de momento ainda pouco a pouco.
Vale. A ver, pasiños firmes, lentos pero firmes, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Bueno, que te vemos mañén a 7 da tarde no Auditorio Xosé Casal, na túa casa, en Vila de Cruces, con esta peza Anai. Eu non sei se dentro da programación está previsto achegarse con esta mesma peza pois a outros puntos. Si están pechadas xa pois outras actuacións dentro da comarca, Carmen.
Dentro da comarca non están pechadas ninguna actuación. Sí que temos alguna actuación fora da comarca, pero dentro da comarca ainda non.
Uh-huh.
Esperemos que esta sexa unha como unha axuda para poder ir para dentro da comarca, para entrar dentro da comarca.
Bueno, eu espero que sí, que serva de trampolín para que noutros concellos pues, tamén se represente a Anai de Amor-Odio Teatro. E que, bueno, pues foi un placer, Carmen. Espero que te sintas moi a gusto, como sempre, na casa, que mañén pues, disfrutes enormemente no Auditorio Xosé Casal e o noso agradecemento, como sempre, por acompañarnos. Moitas grazas, Carmen.
Moitas gracias a vos.
Unha aperta. Carmen Facorro, que actriz, ela é ademais integrante desta compañía Amor-Odio Teatro. Mañén pues, podemos ver, esta é unha historia fermosa, para seguir. Bueno, fermosa, tal como está contada en sí, pues foi bastante dura esta historia das irmáns de Rivadavia. que non se coñeceu ata nada, fai moi pouquiño tempo, porque elas pediran, ademais, que nada se publicara sobre este feito. Elas axudaban pois a persoas represaliadas a que puideran chegar o país veciño, a Portugal, dende Rivadavia. E agora, pois despois da súa morte, se coñece toda esta historia e o que fai Amorodio Teatro é facer esta peza teatral que se chama, pois así se chama Nai, e que mañán se representa a partires das 7 da tarde. Carmen Facorro, Javier Castiñeira e Raquel Velasco forman parte desta compañía Amorodio Teatro. Nos van a representar pois este segundo traballo que fan, porque o primeiro efectivamente fora aquela producción Reino da Extinción, que tamén xa falaramos del no seu momento. Son as 13:16, atemos máis cousas que contarlles.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas cercianas y a nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther en Radio Voz. Te esperamos.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Ustedes y yo vamos a quedar cada mañana para tomar café. Mientras estemos en compañía, hablaremos de todo, sin reservas. Le pondremos alma a las rutinas. Hablaremos de la vida con detalle, de salud, de sueños, de alegrías, de tristezas también, para quedarnos a gusto. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, un café con Eva, en Radio Voz.
Life could be a dream if I could take you up to paradise up above. Let me tell you, I'm the only one. Keep your clever lines, hold your easy run. Silence everything, silence always wins. So perfect alibi, there's no need to run a lie. It will be alright.
Bueno, agora mesmo Carmen Facorro falaba de franquismo. Un apuntamento, porque despois nos collemos a xenda xa da fin de semana, que temos aquí algúns argumentos interesantes para esta fin de semana. Un deles nos vai a levar a Bruselas. Bueno, non creo que xa nos dé moito tempo de coller agora mesmo pues, o avión para chegarnos a Bruselas, porque xa vai a comezar a actividade hoxe, pero bueno, falaremos dela, obviamente. Saiban que a Deputación de Pontevedra pois abriu o prazo para que os concellos da provincia pidan esas axudas para retirar esa simboloxía franquista nos seus territorios municipais. Saben perfectamente que concellos artellaron no seu momento pois este tipo de retirada, non? Pedían moitos deles pois algunhas axudas para facer esa retirada de simboloxía franquista, inda queda bastante simboloxía franquista en moitos dos nosos concellos. A contía global das achegas, que forman parte das subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico e cultural, van a chegar este ano, o que a súa terceira edición, a Deputación pois vai a pôr a disposición dos concellos un total de 100.000 euros. A deputada da Memoria Histórica, María Ortega, subliñou que cando existen elementos contrarios á memoria democrática e que estén situados pues, en edificios que sexan de carácter público municipal, as institucións ou as persoas jurídicas serán responsables da súa retirada ou ben da súa eliminación, obviamente sempre cando se desexe. A nacionalista destacou que a deputación busca promover proxectos de normalidade democrática, facilitar o cumprimento da normativa de memoria vixente, que por iso tende a man con este tipo de axudas, dado que en moitos casos a falta de orzamento municipal impide levar adiante as retiradas de simboloxía franquista. As axudas que se van a repartir, que teñen ese importe fixo de 50.000 euros de xeito lineal entre os concellos da provincia que decidan acollerse a elas, hai unha cantidade restante que se repartirá en proporción o 75% da poboación ou o 25% da superficie, é dicir, 50.000 euros fixos e logo pues, en función xa dese xeito lineal. E tamén decía a deputada da Memoria Histórica que a meirande parte das actuacións que vai a subvencionar a deputación, alo menos o que fixo nas dúas anteriores edicións, porque esta é xa a terceira, tivo que ver coa retirada de simboloxía de elementos da falanxe, o partido único do réximo franquista que deu paso posteriormente ao movemento nacional e que foi parte da estrutura do réxime da represión exercida sobre a poboación durante a ditadura. Como digo, ainda quedan, a verdade que si nos damos un paseo polas nosas vilas, pois sí que quedan ainda moitos elementos de corte falanxista e de corte franquista, sen dúbida. E tamén se presentaron proxectos para retirar elementos das xuntas de acción municipal, que foron grupos que dependían da falanxe, que se formaban pois, en barrios ou en pequenas poboacións, para levar adiante accións sobre o terreo e promover e exaltar o ideario falanxista e franquista entre a veciñanza. Agora, pois está aberta a porta a posibilidade que teñen os concellos para pedir este tipo de axudas para facer unha retirada desa simboloxía franquista e que nesta terceira edición pois hai unha chega global total para os concellos de 100.000 euros que haberá aportacións pois a todos aqueles que fagan unha solicitud, ou entendemos que así se fará, porque se repartirán estas axudas con ese importe fixo e logo pois a través de o que é unha proxección lineal entre os concellos da provincia que sexan peticionarios de axudas. Son as 13:23, imos despois deste tema musical a coller xa un pouco cronolóxicamente, pois esta fin de semana coas actividades que temos para disfrutar da mesma, que xa saben que en canto a meteoroloxía, bueno, vai a ser unha fin de semana dispar, nos din pois os modelos meteorolóxicos. Mañán moi semellante a hoxe, nubes claros, algunha chuvieira así intermitente, pero o domingo parece que vai a estar un pouco máis despexado, que o domingo será un día máis solleiro que o de mañán.
Thank you. got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling that tonight's gonna be a good night.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Un café con Eva nos convierte en oyentes. Queremos encender la radio cada mañana y escuchar todo lo que ustedes nos quieran contar, porque tendremos más tiempo para aprender, para conmovernos, para divertirnos y para aprovechar cada segundo de la vida. Un café con Eva vuelve menos solo y menos cortado, con más ingredientes y más sabor, de lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio. We're always told repeatedly.
Oh,
Bueno, pues si ya os parece, y como estamos a golpe de venres, imos a apoyar a Xena de fin de semana. Bueno, primeiro para esta fin de semana, o primeirísimo, que non podemos esquecernos. Xa saben que temos que mudar o horario nos nosos reloxos e todo naqueles aparatillos que teñamos. Bueno, pues algúns deles xa saben que cambian automáticamente, co cal non teremos que tocarles. Van a mudar automáticamente, pero si non é así, pois nada, xa saben, hai que mudalo, porque imos a adoptarnos o horario de verán e imos a facelo pois, na madrugada deste domingo. Hai que adiantar os reloxos unha hora, polo tanto, as dúas da madrugada serán as tres, e un cambio de hora que, xa saben, en principio, pois parece que vai a estar vixente, alo menos, ata o ano 26. Despois xa veremos si se mantén ou non se mantén, porque non é menos certo que hai un debate aberto que suscitou pois, esta aplicación, que se siga aplicando este cambio horario. Polo tanto, xa lles decía fai uns días, non? De que a propia Comisión Europea fixou unha consulta pública e dixo, bueno, a ver, vostedes que opinan con isto de cambiar ahora? Pois o resultado desa consulta pública foi que máis do 80% dos enquisados, pero que é un volume moi importante, máis de 4,8 millóns de cidadáns dixeron que estaban a favor de acabar de unha vez por todas co cambio de hora, establecer un horario e que non estemos sempre mudando pois ese horario de inverno e ese horario de verán. É certo que polo de agora ata o ano 26 alo menos imos a seguir cambiando os horarios, imos a seguir cambiando os reloxos e que imos ter un horario de verán e un horario de inverno. Os expertos siguen facendo as súas propias aportacións, segue habendo pois, consultas, segue habendo opinións, pero polo de agora, xa saben, este domingo, na madrugada do domingo teñan a ben as dúas da madrugada pasar os seus reloxos ás tres, si é que os teñen que cambiar automáticamente e do contrario pois nada, que nos decataremos de unha forma absolutamente xa totalmente esta nova tecnoloxía que nos vai a traer un cambio sen nen sequera pues, tocar os aparellos. Bueno, pero se hai que cambialo, pues xa saben, as dúas páseno as tres. Isto é o primeiro que temos que saber da fin de semana. Bueno, logo teño que contarles que temos en Bruxelas, un festival que se chama Migrasón, que naceu pois co gallo de colaborar con esa difusión da galeguidade e facelo pois tamén en Bruxelas. Alí o eurodeputado socialista Nicolás González Casares e a eurodeputada nacionalista Ana Miranda foron quienes puxeron en marcha xunto coa asociación belga Couto Mixto que reúne pois a boa parte do colectivo emigrante galego esta opción para esta fin de semana, este festival Emigrasón. Así van a colocar os pillares deste novo espazo de intercambio cultural para toda a comunidade galega fincada en Bruxelas. As actividades comezan hoxe da man dos lalinenses Benxamín Otero e Celso Fernández San Martín. O Instituto Cervantes acolle o seu espectáculo de oralidade música que moitos puidemos disfrutar, que se chama No tempo dun café, e van a representar pois este espectáculo ás 5 desta tarde. A participación de Zan neste encontro segue a noite co grupo Xirandola como mestre de cerimonias na foliada que se vai a celebrar a partir das 9:45 no Bar Camea. E logo mañén ás 4 na Sala Embassy bailarase o ritmo da familia Caamagno en Rapans, fillas de Casandra, Berto e Filloas. Polo tanto, fin de semana eminentemente galega para todos os emigrantes en Bruxelas nesta fin de semana. Bueno, decirles que hoxe teñamos a banda galega Iglu que ia a presentar esta noite no Teatro Principal de A Estrada o seu novo álbum. Acaban de anunciar que por unha cuestión médica pois queda adiada a presentación do seu novo disco que se chama Planes para Días Grises, que produciu o compositor e productor de Vetusta Morla, Juan Malatorre, que estaba previsto, bueno, que se presentará hoxe ás 9:00 PM no Teatro Principal, que teñen case que 20 anos de trayectoria, 7 traballos discográficos, o todo isto avala a esta banda plenamente consolidada na escena musical galega e española, que levan pois a súa música por festival festivais como Porto América o Festival da Luz o Son do Camiño. En este concerto estaba previsto que tocasen as 11 cancións do seu novo traballo discográfico e que tamén ian a repasar pues, os mellores temas da súa discografía. Pois finalmente acabamos de saber que pois por unha cuestión médica non van a poder estar na estrada este concerto, a presentación deste novo traballo titulado este álbum Planes para días grises queda adiado. Bueno, que sí se mantén en principio na estrada de mañén unha nova edición dos Cantos de Taberna que organizan a Zona dos Viños, 7 grupos que animarán outros tantos locais estradenses a partir do mediodía, a partir das 12 do mediodía, pois nada, moita música, aí estarán os compostelanos Muiñeiros do Sarela, estará Bagariño, estará Son da Illa, que chega dende a Illa de Arousa, estarán os estradenses en Regatos, os que hai de Cotío Jaite Teiros e de Tazas. As actuacións pues, van a rotar polos bares da zona dos Viños dende, como decíamos, as 12 do mediodía. Contará tamén con outra cita musical a estrada na xornada de mañán, que será o Festival de Acordeóns Música no Camiño. Eso será a partir das 6 da tarde no Teatro Principal e contará coa presencia de unha mítica do acordeón como é María Jesús, obviamente co seu acordeón. Pois vai a ser mañán para os amantes deste tipo de instrumentos que lles guste a música de acordeóns, saiban que mañán Festival de Acordeóns Música no Camiño, 6 da tarde no Teatro Principal e con presenza de María Jesús e seu acordeón. Bueno, para os amantes da sidra, que lles guste a sidra, lles guste o turismo ou o enoturismo, bueno, pois isto tamén é unha cita que temos na estrada e que seguro, creo que lles pode gustar, que está fichado tamén para mañén, a sidrería Camino de Moreira na estrada, que vai a coller unha xornada, ¿sobre qué? Pois sobre sidra e sobre turismo. Comezarás desde a mañén. A partir das 10:30, Manuel Veloso, da consultora EOSA, vai a aportarnos a primeira ponencia sobre as rutas turísticas gastronómicas. Logo chegará o técnico Miguel Soto, que falará da ruta da sidra da Estrada. Logo, ás 12:30, o experto en turismo sidreiro, responsable de Ciderzale, Aritz Rodríguez, vai a falar da Rede Internacional de Turismo da Sidra Ciderlands e das experiencias turísticas implantadas en rexións e en países. E o acto rematará pues, en torno a 1:30 con unha degustación de sidras, pero de sidras internacionais, vale? Unha cata de sidras internacionais para todos os interesados. Bueno, máis cultura, máis axenda cultural para fin de semana. Este sábado, por exemplo, en que tamén nos imos agora a falar de hoxe, pero tamén da xornada de mañán e a xornada do domingo e todo isto en Lalín. Imos alá. Temos os aficionados pois a programación de teatro. Saben ese proxecto tan bonito, tan fermoso que se chama 5x5, que é un programa de teatro itinerante que ten a Xunta de Galicia e que pois fai percorrido por distintas localidades. E saben que se formou pois un grupo de teatro en Lalín e se formou un grupo de teatro en Silleda, máis concretamente pois na Bandeira, aí pois tamén hai un grupo amplo de xente da Bandeira, de xente de Silleda, e aquí pois xente de Lalín que tamén fixeron o seu propio grupo e entón agora están facendo unha itinerancia desas obras. Pois hoxe, nesta xornada de 24, esta xornada pois, de Benres ás 9 da noite no Salón Teatro, imos a ver a representación de Casa Rural con Encanto, que é unha posta en escena do Grupo de Teatro de Lalín, e que se creou, repito, o amparo dese programa 5x5 da Xunta de Galicia e que dirixe Iria Acevedo esta noite para aqueles que queiran ver pois o grupo da casa. Mañén temos a Asociación Papaventos de Vedra e tamén do programa 5x5 que vai a presentar Camiños e Carreiros, que é unha obra escrita e dirixida por Clara Gallo que se vai a pôr en escena a partir das 8 da tarde no Salón Teatro, hoxe ás 9, mañén ás 8. E logo, o domingo, a mesma hora, no mesmo lugar, escenificarase Enredos por parte da Aula de Teatro da Bandeira, e tamén dentro deste programa 5x5, trátase dunha obra escrita e dirixida por Clara Gallo.
I don't wonder if it's worth it. I live life like it's perfect. My children are smiling and that makes me happy. This how I was living, I swear it had me. Thoughts in my head on the wall.
Bueno, falando de teatro, xa saben que lle recomendábamos tamén pois ver a peza teatral Anai de Amor Odio Teatro, mañén 7 da tarde, Auditorio Municipal Xosé Casal de Vila de Cruces, esa historia de tres irmáns de Rivadavia. Si non a viron, non tiveron oportunidade, pois tamén lle la recomendamos. En esta compañía pois está a cruceña Carmen Facorro. Tamén pois a compañía está integrada por Javier Castiñeira e por Raquel Velasco e mañén pois representan o seu segundo traballo, a súa segunda obra, que se podrá ver pois aí subidos ás táboas do Auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces ás 7 da tarde. Bueno, mañán tamén temos, a golpe de sábado, temos unha masterclass solidaria no Pontiñas, no Centro Comercial Pontiñas, que se chama Zumbatón, que ten pues, iso, un carácter eminentemente solidario, porque todos aqueles e aquelas que participen no evento podrán facer unha doazón de alimentos non perecedoiros á Asociación O Mencer. Vale? Todo o que se poida, pues, irá para O Mencer. Tamén decirles que será a 6:30 da tarde e haberá pues, igualmente un sorteo de agasallos para todos os participantes. Por lo tanto, mañán podemos ver unha masterclass solidaria moi interesante de Zumbatón, pero a par pues, estar colaborando co colectivo Mencer e a par pues, elevarnos despois un agasallo porque haberá un sorteo dos mesmos. E logo, sin sair do Centro Comercial Pontiñas, o domingo, pois a partir das un poquinho máis tarde, porque habitualmente xa saben que os bailes son de 6 a 11 da noite, pero como hai ese cambio de horario, pois xa nos decía a concelleira de Sanidade que, bueno, comezarán un chisquiño máis tarde, cecais en torno ás 6:30 para que se poida disfrutar pois tamén de esas actividades ao aire libre, pero que haberá posibilidade pois de ir a disfrutar do baile, das cancións, de pois conversa, porque tamén hai quen aproveita pois para escoitar música e estar ali conversando, pois a partir das 6:30 da tarde aproximadamente e ata as 11 da noite, 11 algo da noite, pois baile para todos aqueles que queiran achegarse. Lle tocará o turno mañán, pois o grupo Dilema, o dúo Dilema, vai a ser mañán non, o domingo, perdón, será o dúo Dilema quen amenice o baile. Bueno, pues con todo isto, escollan vostedes. Seguro que a marxe disto, pues cada un terá tamén a súa propia senda. Non nos esquecemos da parte ao mellor máis litúrxica, que tamén saben que mañán pues, é a celebración do Corpiño Pequeno. o que se denomina o corpiño pequeno. Sabemos que tamén moita xente pois ao mellor se achega pois ato corpiño, aqueles que son fieis devotos, pois ao mellor tamén na súa xenda está esa previsión. Cada un pois que vaya escollendo, que vaya facendo a súa propia xenda a fin de semana, pero nos deixamos aquí algunhas ideas, algunhas opcións que tamén están encima da mesa. Son as 13:46, un alto breve e xa estamos resumindo outras novas do día.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
Todos los fines de semana en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo cuidamos tu salud. El doctor Luis Gutiérrez Serantes atenderá tus consultas desde las 11:20 de la mañana. Solo tendrás que llamar en directo al teléfono 981 13 44 33. Recuerda, los sábados y domingos por la mañana en Radio Voz. Espacio patrocinado por Laboratorios Marnis.
¿Qué emisora te entretiene? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy.
Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo,
a su salud bebiendo,
mientras me quede aliento,
mientras me quede aliento,
solo le estoy pidiendo,
solo le estoy pidiendo,
romper este silencio,
romper este silencio.
Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme
Radio Voz, noticias.
Pues son algunhas novas máis que aínda lle temos que contar. Por exemplo, xa coas miras postas na próxima semana, pero é que o Concello de Dozón inaugurará a súa renovada casa consistorial. Lo vai a facer pois o próximo luns, voltará a atender alí o público. Hoxe é o último día no que as dependencias municipais están operativas na actual ubicación provisional. Agora falamos delo e estes son os titulares de outras novas. A Xunta apoia a aposta en valor da nova agrupación de voluntarios de protección civil de Dozón e tamén mantén esa casa niño por sexto ano consecutivo cunha chega de case 25.000 euros. O Concello de Lalín desenvolveu ao longo do mandato 5 obradoiros de emprego cun investimento de máis de 2 millóns de euros e falando de cantidades económicas, a próxima semana o Goberno levará a pleno modificacións de crédito por importe de 1,8 millóns para adquisición de terreos da Gran Praza, actividades deportivas, convenio coa EDE, actuacións viarias e urbanización do CIS. O concelleiro nacionalista Paco Vilariño convida os lalinenses a dar un paseo pola Trigueiriza para ver as salvedades que están sin facer. Pois o alcalde de Dozón anunciaba que o próximo luns ás 12:30 está prevista a inauguración das obras de reforma e modernización da Casa Consistorial, un acto o que está confirmada a presenza dos deputados provinciais Santos Sector e Gregorio Agís, xa que esta actuación foi cofinanciada con fondos do programa REACPON da Deputación de Pontevedra. Avanzaba xa tamén o alcalde que hoxe, precisamente o último día, no que as dependencias municipais están operativas na ubicación provisional que veñen ocupando nos últimos meses, polo que calquer veciño que o luns precise realizar trámites presenciais no concello xa terá que acudir ao consistorio que dende esa mesma mañén estará xa plenamente operativo. Nas obras de reforma do consistorio se investiron 405.000 euros. Hai que salientar esos 333.000 con cargo REACPON da Deputación de Pontevedra e 72.000 de fondos propios, ademais de outros 86.000 euros correspondentes á dotación do novo mobiliario equipamento, xa que únicamente se conservou o mobiliario do Salón de Plenos. Unha xornada aínda coas miras postas en Dozón por dous asuntos máis. Primeiro, porque se fixo entrega por parte do delegado territorial da Xunta en Pontevedra e do director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, da entrega de carnés oficiais e acreditacións identificativas aos 11 integrantes de Protección Civil nun encontro que tivo lugar no consistorio que contou coa presenza do alcalde Adolfo Campos e corresponsable provincial de Emerxencias, Miguel Ángel Pérez Dubois. Con isto, pois, digamos que se oficializa a posta en marcha desta nova agrupación de voluntarios de Protección Civil. Tamén a Xunta mantén a Casa Niño de Dozón por sexto ano consecutivo cunha chega de casi que 25.000 euros, concretamente pois, para esa atención aos cativos de 0 a 3 anos de idade do municipio que por sexto ano consecutivo percibe este tipo de achegas. E falando de cuestións económicas, por saiban que o Concello de Lalín vai a tamén levar pois, o pleno da vindeira semana, xa saben, o próximo venres, con unha modificación en canto horario, porque non será ata as 7 da tarde, pois leva a pleno a modificación de crédito por importe de 1,8 millóns de euros para adquisición de terreos da Gran Praza, actividades deportivas, convenio coa EDE, actuacións viarias e urbanización do CIS. O Goberno, pois finalmente, xa saben que houve cambios, o pleno ia ser o mércores, finalmente, pois, voltou a trasladarse o venres, o día que lle correspondía, pero non ás 10 da mañén, sino que pasa a ser ás 7 da tarde, por cuestións de axenda e porque lembremos que o xoves se celebra ese desprazamento á capital onde se vai a celebrar ali ese cocido solidario da 11 con 1.500 persoas. E tamén contarles que o concelleiro de emprego de Lalín anunciou que deu comezo, dende que deu comezo o actual mandato, estiveron pois na busca proactiva de emprego a través de diferentes obradoiros e que ao longo deste mandato se desenvolveron 5 cun investimento de máis de 2 millóns de euros. Se lles proporcionou emprego a 116 persoas entre alumnos e docentes, tiveron lugar ensinanzas de albanelería, novas tecnoloxías, forestais, carpintería e deportiva. E tamén o BNG, pois, nestas últimas horas, di que non dá crédito ás explicacións que dentro do Concello ofreceron sobre a recepción das obras incompletas da Trigueiriza, que o Partido Popular fala de salvedades que quedan por facer na zona, algo que para o concelleiro do BNG semella un mal intento a desesperada por tentar xustificar o injustificable, polo que convida Paco Vilariños veciños a que vayan á zona a dar un paseo, comprobar in situ as salvedades ás que se refire o goberno, e tamén considera este asunto de extrema gravidade, por iso trasladará o asunto aos servizos jurídicos do Bloque Nacionalista Galego. Vendo as explicacións do Partido Popular a respecto da Trigueiriza, o voceiro nacionalista destaca que eles mesmos recoñecen que isto o fan e o fixeron noutros casos, así que entenden que é práctica habitual do goberno recepcionar obras sen rematar. Lembra que con feitos como este se perde é unha perde para o interés xeral dos veciños de Lalín. 13:57, ímonos agora a Tarsilleda. Alí o Grupo Popular vén de presentar unha moción ao Pleno. Insta o goberno a facer un recoñecemento o futbolista silledense José Lu Mato, recentemente convocado pola selección española de Luis de la Fuente. Os populares fan autocrítica e recomendanlle o goberno facer o mesmo o darse conta de que tivo que ser unha convocatoria coa selección a que fixo ver que existe unha reivindicación prácticamente unánime entre os veciños silledenses e máis entre aqueles que se adican ao mundo do deporte, polo que o voceiro dos populares, Ignacio Maril, di que levan esta moción instando o goberno a que nomee o campo de fútbol de Silleda do Outeiriño como José Luis Mato San Martín José Lu, xa que cree que sería a mellor das homenaxes a un futbolista que fixo ali os seus primeiros toques co balón e que acadou e que acabou converténdose no deportista que na actualidade. José Lu Mato San Martín medrou en Silleda, desfrutou da ali da súa paixón do fútbol, militou nas filas do propio Silleda e agora pois, os propios veciños a través das redes sociais. É certo que nestas últimas horas pois viñan reclamando algún tipo de recoñecemento. O Partido Popular presenta esta moción para que o campo de fútbol se nome como José Luis Mato San Martín José Lu. Tamén o Grupo Popular Silledense denunciou a paralización da aprobación definitiva do Peixón debido á falta de preocupación por parte do Concello. Unha vez xa conseguiu o único que lle importaba, que non era outra cousa máis que a foto da asignatura do mesmo no Salón de Plenos ao lado da conselleira Ángeles Vázquez. Agora, pois, hai que dar un paso máis adiante e digo ao Partido Popular que hai que aprobar definitivamente este Peixón, afirma o voceiro popular, que logo da aprobación condicionada do mesmo hai uns meses, a Xunta segue esperando a chega de documentación por parte do Concello para que o mesmo poida entrar en vigor. E quedanos tempo para decirles tan só que dende Política Social de Lalín a súa concelleira Paz Pérez e a de Sanidade Carmen Canda anuncian que o Concello, en colaboración coa Asociación de Médicos do Mundo, vai a desenvolver unha charla informativa sobre o dereito á saúde das persoas inmigrantes, o vai a facer o próximo luns na Biblioteca Municipal de 10 a 1, concretamente para todos aqueles que irán apuntarse, todos aqueles que irán estar presentes pois, nesta charla, poden anotarse, hai que facelo e hoxe é o último día para poder desenvolver pois esa petición e do contrario, bueno, pois os interesados poderán directamente seguir esta charla a través da Ligazón que fará o propio Concello de Lalín. Bueno, pois con isto, con este apuntamento para o próximo luns, marchamos.